И така, остатък. Остатък е избран по благодат. Днес имаме да разберем нещо. Днеска повечето от това, което четем, ще бъде от първа глава на посланието на първото послание към коринтините. Също четеме от първите четири глави. Е така, започваме с 4 и 7, до 7 стих от първата глава. Това послание. Там пише така. Винаги въздавам благодарение на моя Бог за вас, за Божията благодат, която ви е била дадена в Христа Исуса. Че обогатихте се чрез Него във всичко, в пълна сила да говорите за Него. Искам да видите как звучат тези думи сега след това, което преди малко си казахме. Те са били благословени с това да могат в пълна сила да говорят, да показват Исус Христос. Да показват точно това, тази милост, тази незаслужена благодат, която се излива. Те са били благословени да могат да го показват. По който начин се потвърди свидетелстването за Христа между вас. Така, защото вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явлението на нашия Господ Исус Христос. И така те са познавали своя Господ, говорили са за Него и са чакали Неговото явление. Което би трябвало да бъде нашето състояние също във всяко едно отношение. Да го познаваме, да говорим за Него и да го чакаме да си дойде. По-надолу, 10 до 12 стих казва: моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Това не звучи ли днеска по-просто, по-възможно, когато всички ние сме получили незаслужена благодат? Имаме ли някакъв проблем да стоим заедно и да славим нашия Господ? Ама единия ги разбирал малко по-различно нещата, ама другия ги разбирал малко по-различно. Ако ние всичките сме незаслужено изкупени чрез кръвта на Исус Христос, няма нищо, което да може да стои между нас. И затова той казва: умолявам ви, заради Неговото име, за да може Неговото име да бъде прославено, нека да няма раздори между вас. Защото ако за нас е най-важно името на Исус Христос да не се хули, ние ще внимаваме с раздорите. Но да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Защото някои от хлоините домашни ми явиха за вас, братя мои, че между вас имало разпри. С това искам да кажа, че всеки от вас дума: аз съм Павлов, аз съм Аполосов, а аз Кифов, а пък аз съм Христов. Тоест, почнали са още тогава да се делят на той и на ония. Тие са нашите, ония не са от нашите. И той ги умолява. Моля ви се, братя. И той каза така: понеже, братя, вижте какви сте вие призваните. Че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Също Бог избра немощните неща на света, за да посрами силните. Още и долните и презрените неща на света избра Бог, да, и уния, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има. За да не се похвали нито една твар пред Бога. И как тогава ще има гордост в това да кажеш, че Господ те е избрал, че Господ те е благословил, след като той е избрал какво? Избрал е долните неща. Нали няма? Ако ти го разбираш това, което Павел го говори, както той го е разбирал, както Моисей го е разбирал, няма гордост в тебе. Просто всичко това е назначено, за да премахне всяка гордост от тебе. И продължаваме в втора глава, първите два стиха. И аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост, за да ви известия Божията тайна. Защото бях решил да не зная между вас нещо друго, освен Исуса Христа, и то не е го разпнат. Това е, което имате да научите. Това е, което трябва да знаете. Исус Христос е платил вашите грехове. Не знаете друго. Знаете само това, че сте изкупени. И продължава в първите стихове на трета глава. И аз, брате, не можах да ви говоря като на духовни, но като на плътски, като на младенци в Христа. С мляко ви храних, не с твърда храна, защото още не можехте да го приемете. А и сега още не можете. Понеже и до сега сте плътски. Защото докато има между вас завист и разпра, не сте ли плътски и не постъпвате ли по-човешки? Завист. Кога ще има завист в твоето сърце? Тогава, когато ти не си онзи, който е съкрушен духом, който проси милост от Бога и знае, че няма право да получи нищо, защото не заслужава. Кога ще има в тебе завист? Когато ти смяташ, че имаш нещо, па други има повече от тебе. И тогава е завистта. Но ако ти знаеш, че това, че нямаш нищо, е онова, което всъщност те препоръчва пред Бога, когато ти не си оставил нищо от себе си. И това имаме, че ще го уточниме точно. Имаме да си говорим за това нещо. И когато ти фактически имаш спор с някой друг, с това, че твоите права са нарушени, нали? Това са разприте, това са ели кой си не се държи добре с мен, ели кой си ме настъпи по мазола, ели кой си ми взе от това, което имах, той си го присвои и така нататък. Всякакви видове права, нали? Които всъщност ние не ги намираме в благовестието. Благовестието не идва при тебе да ти каже какви си правата. Той да ти каже, че Господ се смилява за тебе. И когато ти го разбереш, няма разпри, няма зависти, но ти все още държиш нещо. Има все още нещо, което в тебе е важно. Господ, той се е смилил за тебе, обаче има и други неща, които също са важни и те ще влязат в Божието царство. Това ми работа, че нищо няма да влезе в Божието царство от тебе. Ще влезе един остатък, за който остатък ни днеска говорим. Аз, Господ, трябва да махне всичко останало, за да може да влезе само един остатък. И сега трябва да видим кой е този остатък. И в трета глава, малко по-надолу, 10 до 15 стих, Павел казва, той говори на тия, които казват, аз съм Павлов, аз съм Аполосов, той им говори така, според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител, аз положих основа. Направих основата, а друг гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Той казва, някой трябва да положи основата. Не може друга основа да се положи. Трябва вие да разберете кой е Исус Христос. Какво е направил за вас? Ако някой гради на тази основа злато, сребро, скъпоценни камъни, дърво, сено, слама, ако някой слага други неща, не това, което трябва, всеки му работата ще стане явна каква е, защото Господният ден ще я изяви. Понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита работата на всеки каква е. Той е на който работата, която е вършил, устои, т.е. той е градил правилните неща, слагал ги е правилно върху основата Христос, ще получи награда. А той е на комуто работата изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави. Но като през огън. И тук искам да ви кажа тази фраза, това, което той обяснява на онези, които тогава започват да делят църквата на такива и на накива. Той казва, вижте, най-вероятно всички заедно ще бъдете в Божието царство. Нищо, че още сега се делите. Защото ти казваш за някой, че той не върви според съвършения Божий път. Добре, може би твоята работа ще устои, а неговата няма да стои. Обаче той ще се спаси. Нали, пише, той казва, самия той ще се избави. Тоест, в крайна сметка, вие двамата ще бъдете с Исус. И тогава, днеска трябва ли да се сочите с пръст, да се карате, нали, и понякога да се плюете, след като ще бъдете заедно. И ще се срамувате и двамата за това, което сте правили. По-добре. И днеска да можете да бъдете заедно, въпреки, че не сте еднакви. Между другото това, че тези, които не са еднакви, могат да бъдат заедно пред Бога, го пише на други места. не е нещо, което е странна идея на Словото. Но всъщност, идеята, че ние трябва да се молим за нашите противници, че трябва да им помагаме да намерят Бога, те нямат място в тия отношения, в което ти спориш с някой за това, кой е прав. Единственото, което можеш да направиш за някого е всъщност да му помогнеш да намери Исус. И така, какво се оказва обаче, че има нещо, което Господния ден ще го изяви и то ще изгори. Ще има нещо, което ти смяташ, че е част от, от Божието дело, от Божия характер, от Божията воля, обаче в един момент ще се окаже, че не е така и то ще изгори. Сам ти ще се спасиш, една част от тебе ще се спаси, но има нещо, което ще бъде изгорено, нещо, което ще бъде изхвърлено. И така ние днес трябва да разберем, кое е онова, което Господ очаква да събере накрая и кое е онова, което Той ще хвърли. Защото ние можем днеска в нашия живот да внимаваме онова, което Господ очаква. Онова, което Той изхвърля, ние можем да го изхвърляме още днес. Няма нужда да го влачим. Само ще ни тежи целият ни живот останал, нали? Защото в крайна сметка ние ще носим нещо, от което няма нужда. Ми, греха, заблудите, има много неща. Гордостта най-вече. И не сме способни, обаче все пак, като имаме съзнание, че има неща, които Господ ще отреже, че Той трябва да отреже, между другото ще видим, че ние трябва да искаме тези неща да си отидат от нас, те трябва да си отидат. Четеме в Марко 9 глава, 43 стих. Ако те съблазни ръката ти, отсечи я, по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгъв, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла в неугасимия огън. Тоест, ако има неща, които те изкушават, има неща, които ти пречат да бъдеш Божи, Исус ти казва, отсечи ги, махни ги от себе си, отдалечи ги от себе си. Онова, което ти пречи да бъдеш с мене, махни го надалеч от себе си, за да можеш да бъдеш с мене. Той го казва, нали? Това е също като онова, избери да бъдеш с Бога. Тоест, не че ти можеш да махнеш греха от себе си, Господ може, но ти си този, който трябва да има отношение към греха. Ти си този, който трябва да разбере, това Бог не го харесва. И аз не го харесвам тогава. Защото ние всъщност, ние държиме нещата, които харесва. Накрая, какво имаше хора, които стояха пред Исус Христос и му викаха, в Твое име, ели какво си сме правили, ели какво си сме правили. Той си казва, върнете се от мене, аз не ви познавам. Вижте, в Исаия, това е също в Римляни, Павел цитира Исаия, в Римляни 9 глава 27 стих, той казва, Исаия вика на Израил, ако и да е числото на израилтините като морския пясък, само остатък от тях ще се спаси. И след това, в 11 глава на тази книга за римляните, 4 до 5 стих, той казва едно нещо, което днеска го четем заедно с вас и аз го чета за първи път по един друг начин. Но що му казва Божественият отговор? Божественият отговор беше за Илия. Илия беше дотишъл в пустинята да търси Бога, там където Бог беше сключил завет с Израел на Хорив. И Господ се среща с него и казва, какво правиш тук, Илия? И той му вика, Господи, аз толкова съм бил ревностен за тебе, обаче и мене искат да ме убият. Тоест, той се оплакваше от евреите. Защото той се надяваше евреите да се покаят и да обичат Бога, обаче след всичко, което Бог направи, евреите го оставиха Изавел да го убие. Нали? Изавел го търсеше да го убие. И Господ му каза, оставил съм си 7000 мъже, които не са преклонили коляно пред Ваал. Тоест, Господ беше скрил 7000 души да не съгрешат. Те не бяха най-праведните, те бяха онези, които той беше скрил, за да не съгрешат. И Илия не знаеше за тях. И Павел заключава, така и в сегашно време, макар евреите да продължават да хулят своя Господ, има остатък, който е избран по благодат. Господ казва, е, от тия ще оставя малко. Няма, няма всичките да изчезнат, няма всичките да се разболеят, няма всичките да измрат. Е, тия ще си ги оставя. И те са избрани как, по какъв принцип? Най-добрите? Как беше принципът? Какво беше казал? Между вас няма мнозина мъдри, няма мнозина силни, няма благородни. Как ги избира? На какъв принцип ги избира? Той не избира най-добрите. По благодат си ги избира. Ето тия. Той. И ти викаш, а защо мене? Не питай защо мене, защото няма отговор защо мене. Просто има ини, които той ги избира. И така днес, когато ти кажеш, Господ е дошъл в моя живот, не питай защо. Защото няма отговор. Просто Господ е дошъл в твоя живот. И слушай го. И той казва така. Остатък избран по благодат. И сега, в тази цялата история ние виждаме следното нещо. Ние виждаме нещо, което оцелява, нещо, което остава за вечността, за винаги. И той го нарича остатък избран по благодат. И сега, има други стихове, които говорят за това нещо. Аз днеска няма да ги изчита всичките, обаче ще ви кажа просто следното нещо. Ако еврейският народ е бил призван да срещне своя Господ и да мине през всичките тези, цялата тази история на еврейския народ до днеска и накрая до спасяването си, когато Исус Христос идва, за да ни покаже на нас как Бог спасява. И че всъщност еврейския народ олицетворява спасението на самия човек, на отделния човек, как той се спасява. Как Господ идва при тебе, как ти казва кой е той и ти се съгласяваш, взимаш водно кръщение, се съгласяваш да вършиш с Бога и след продължаваш да вършиш неща, които Господ не ги харесва и ти не знаеш как да се отървеш от тях. Обаче Господ, понеже се е обвързал с тебе, той те учи, той те наказва и те води и накрая има един остатък от тебе. Има един остатък от тебе, който се спасява. Нали така? Така излиза. Има един остатък и този остатък, забележете, днеска искам да го забележим това нещо, е наречен остатък избран по благодат. И така. Това, което искам да запомните днеска, е, че в тебе има неща, които са от тебе, има неща, които са от Бога, които са какви? По благодат са ти дадени. И когато застанеш накрая пред Бога, онова, което е от тебе, го няма. Всичкото е изгоряло. Остава само онова, което ти си успял да придобиеш по благодат. Не с дела. Не с... Това е това, което Павел си говореше миналия път, когато, или по-миналия път, когато проповядвах за правдата, която е от Бога. Онази правда, която ти си придобил по благодат. Не се опитвайте да си го представите. Става дума за това. Дотолкова ти си успял, този живот, който си успял да изживееш по благодат, не от заслугите си, а по милост изпросена от Бога, това ще стои пред Исус Христос накрая. Този, когато ти познаваш. Нали? В смисъл, ти си успял да изживееш една малка част от своя живот чрез благодата на Бога, а не чрез себе си, чрез своите си умения. Това, с което си успял да стигнеш до Него, това ще бъдеш ти пред Исус Христос. Защото всичко останало ще бъде изхвърлено. Затова е остатък избран, но той е по благодат. Тоест, това, което остава от тебе, е, онова, е благодата, която успява да оживее в тебе и да живее в тебе и да прави нещо в твоя живот. Какво беше? Някой, който ти прави номера, ти чувстваш благодат да се молиш за него. Това оцелява накрая. И какво ти казваш? Ти днес, като застанеш пред Бога и като разбереш, той това иска, ти какво казваш? Не може ли аз да свърша нещо? Или казваш, искам още от същото. Господ казва, трябва да искаш още от същото. Защото само то ще оцелее. И ти накрая ще бъдеш богат само с това. С нищо от другото, което си остава. Накрая ще ви питам дали сте разбрали добре, защото... Наистина това е нещо, което трябва да го разберем. Се надявам, че днеска точно това Господ иска ние да разберем. И Павел казва, защото още всичко считам, това го четохме преди две седмици, мисля, още всичко считам като загуба. Филипяни 3 глава, 8-9 стих. Всичко, Всичко считам за загуба преди това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ. Христос Исус. За когото изгубих всичко и изчитам всичко за измет. Виждате ли тази част, която не е благодат? Как? Той казва, аз я изгубих и я считам за измет. Аз не я искам обратно. Аз я хвърлих. Само Христа да придобия. И да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона. Аз изпълних закона, значи аз съм праведен. Не оная правда, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христос. Тоест правдата, която е от Бога, въз основа на вяра. Ако ти не вярваш в Исус Христос, ако ти не си Негов, защото вярата да вярваш в Исус Христос означава да си Негов, да искаш това, което е Той, да си ти същото. Милостта, която Той излива върху тебе, ти да си също такава милост към всички останали, които имат нужда от нея. Той казва, аз искам тази вяра за себе, искам тази правда, искам това го искам за себе си, само то да живее в мене. И ще се върнем обратно на 1 Коринтини, 4 глава, 5 стих. Затова не дейте съди нищо преждевременно. Не те казва, той е прав, той не е прав, защото има една милост, има едно сърце, което не се вижда винаги. Ти по някой път, когато познаваш Бога, ти по някой път виждаш, че някой го познава също, защото ти го усещаш как той го прави това, което ти знаеш вече, че Господ обича да прави. Не дейте да съдите нищо преждевременно, докле не дойде Господ, който ще извади на видеото скритото в тъмнината и ще изяви намерението на сърцето. И така, днеска има нещо, което е скрито в твоето сърце. И ти по някакъв път се опитваш да го скриеш чрез това, което правиш, чрез това, което живееш, но то още е вътре в сърцето ти. И Павел ти казва, когато Исус дойде, той ще ги изяви всички тези неща. Какво да направим? Единственото, което можеш да направиш, да кажеш, Господи, можеш ли да го махнеш това, дето е скритото в сърцето ми, дето аз не мога? Махни го, защото аз не искам да стоя пред теб и това да се вижда. Това да стои. Защото тогава той ще дойде и ще го извади. Ако още е там, той ще се види. И ти днеска искаш на Бога. Господи, махни го от моето сърце, това, което ти пречи да бъдеш прославен. Което ми пречи да бъда твой. И тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога. Колко похвала ще получиш? Според благодата, която си присвоил. Нали така? Онова, което си успял да придобиеш. Ще бъде твоята похвала. Оня, който е познал благодата, която е от Бога, много ще бъде много похвален. Оня, който не е познал благодата, която е от Бога, незаслужената милост, той ще бъде изхвърлен навън. Защото дори основата я няма при него. Она е основа, която само Бог може да положи в твоето сърце. Да го направи такова, че да разбира, да го направи такова, че да чува и да вижда. Слава на Бога!